Dinți dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță și astăzi caniculare, cu maxime între 30 și 33 de grade. Interviul emisiunii cu Oleg Tofilat, expert în politici publice, aeronautice, despre concesionarea cu Buclucluc a aeroportului Chișinău. Jurnal de corespondent de la Bruxelles, de la Dan Alexe, despre puterea gloatei pe rețelele sociale. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Vicepremierul Andrei Năstase a declarat că blocul acum, pe care îl conduce împreună cu prim-ministra Maia Sandu, nu are nevoie de un nou acord de coaliție cu PSRM, iar o înțelegere despre agenda schimbărilor ar fi mai potrivită între instituțiile statului. Dacă se dorește acest acord, cred că ar trebui semnat la nivel instituțional, Parlament, Guvern și Președinție, astfel în Guvern să fie elaborate proiecte de legi, în Parlament să fie votate, iar la nivelul Președinției să fie promulgate, a declarat Andrei Năstase, citat de TVR Moldova. Președintele polonez Andrzej Duda a criticat renașterea tendințelor imperialiste în Europa de astăzi. El a făcut declarația duminică la ceremoniile prilejuite de a 80-a aniversare a începutului celui de-al doilea război mondial prin agresiunea Germaniei naziste împotriva Poloniei la 1 septembrie 1939. Fără să numească explicit Rusia, Duda a vorbit despre războiul din Georgia din 2008 și despre anexarea Crimeei în 2014, făcând apel la condamnarea agresiunilor și contracararea lor cu sancțiuni și acțiuni hotărâte. Guvernatorii statelor americane Florida și Carolina de Nord au emis ordine de evacuare obligatorie în regiunile de coastă amenințate cel mai mult de uraganul Dorian din Oceanul Atlantic, care se apropie de țărm. Viteza vântului a sporit duminică la 295 de km pe oră, uraganul ajungând la gradul 5, cel mai periculos, poate lovi țărmurile Floridei la sfârșitul zilei de astăzi sau mâine.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza meteo anunță cer variabil, mai mult senin în toată țara și maxime peste zi cuprinse între 30 de grade în nordul țării și 33 în sud. La Chișinău se anunță o maximă de 32 de grade. Nu se prevăd nicăieri precipitații. Rămân în vigoare avertizările cu cod galben de caniculă și de secetă, cu pericol excepțional de incendiu.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În școlile moldovene are loc astăzi careul dedicat primei zile de școală la ora 8:30. În capitală se ține ședința operativă a primăriei, ca și ședința Consiliului Audiovizualului. La Academia de Științe are loc Congresul Mondial al Eminescologilor, ediția a 8-a, care se și încheie de altfel astăzi. Din agenda internațională a zilei, preluată de la agenția France Press, la Berlin, partidul de guvernământ conservator german CDU face declarații despre rezultatele alegerilor din două landuri estice, ținute ieri. Ministrul de Externe al Iranului vizitează Moscova. La Copenhaga se va ține un protest anti-Donald Trump, după ce președintele american și-a anulat vizita în capitala daneză, supărat pe prim-ministra acelei țări. Și Vietnamul marchează împlinirea a 50 de ani de la moartea liderului comunist revoluționar Ho Chi Minh.
Interviul emisiunii.
Ce opțiune are guvernul prim-ministrei Maia Sandu după ce concesionarul aeroportului Chișinău s-a schimbat în mod neașteptat? Este una din întrebările adresate de Liliana Barbăroșie lui Oleg Tofilat, expert internațional în politici publice aeronautice.
Eu am să răspund ca un om cinic care cunoaște și sectorul corporativ destul de bine, că 10 ani am lucrat în business aviatic, și sectorul guvernamental destul de bine deja. Guvernul are diverse opțiuni. Și nu pot să spun că este o opțiune corectă și restul nu sunt corecte. În ultima instanță, scopul guvernului este de a sluji intereselor societății. Respectiv, oricare decizie o ia guvernul, chiar dacă ea poate părea, nu chiar atât de echitabilă, mai bine zis, dar dacă ea servește în cea mai bună manieră intereselor societății, această decizie, cred că ar trebui să, pe această linie și ar trebui să meargă guvernul. Dar iarăși mai sunt și responsabilitățile politice. Ca să trec de la abstractul acesta la concret. Dacă, de exemplu, noi azi am admite că în loc de Nathan Rothschild, să zicem că a preluat concesiunea Fraportul. Fraportul este compania care gestionează aeroportul din Frankfurt și încă vreo 25 de aeroporturi. Probabil că noi avea să avem o altă atitudine, nu? Ar fi cel puțin o opinie destul de puternică. Noi avem un aeroport gestionat de una din marile companii care gestionează aeroporturi, unul din inovatori în business-ul aeroportuar și, în principiu, n-am avea motive să fim nefericiți, nu? Deci, aici noi avem două probleme, în primul rând. Unul, calitatea concesionarului și capacitatea lui de a gestiona bine. Și doi, condițiile sau prețul pe care o plătește societate pentru aeroport. Și asta e vorba despre tarifele aeroportuare și e vorba despre restul business-ului în aeroport. În ultima instanță, guvernul ar putea să aibă câteva opțiuni. Prima, ceea ce este promovat probabil în mai mare măsură de domnul ministru Brânzan și cu care eu personal mai degrabă aș fi de acord, a aduce concesiunea existentă într-un cadru absolut convenabil pentru societate. Deci să fie tarife corecte, avantajoase pentru călători și al doilea aici să fie un concesionar cu reputație reproșabilă și cu calitate de a gestiona concesiunea asta. A doua opțiune mai radicală pe care a expus-o, de exemplu, domnul Igor Munteanu, președintele Comisiei de Anchetă și care a fost expusă la fel și de guvernanță în cadrul Consiliului de Securitate Națională, este de a rezilia concesiunea și de a aduce aeroportul în administrarea statului. Aici, la fel, poate fi o opțiune pertinentă cu câteva remarci din partea mea. În cazul când statul reziliază concesiunea, statul își asumă riscul de a confrunta concesionarul în arbitraj internațional. Și noi putem afirma foarte mult și declara foarte mult că a fost o procedură viciată și trunchiată și cu asta eu sunt absolut de acord. La fel cum sunt de acord că și contractul de concesiune este absolut nociv pentru societate. Însă acest contract și această concesiune a fost votată de câteva ori de Guvernul Republicii Moldova și mai departe investitorul poate să pretindă că el este de bună credință atât timp cât guvernul l-a votat de 3 ori. Și respectiv, prin reziliere, noi putem să-i facem o mare bine concesionarului care va obține compensații foarte substanțiale prin arbitraj. Deci există așa un risc. Pentru a merge la asemenea pași, în opinia mea, ar fi cel puțin necesar ca să existe dosare penale cu condamnări pentru vicierea procedurii. Pentru că dacă noi nu arătăm probe clare că procedura de concesiunea a fost viciată de la bun început, dar probe clare asta ar fi cel puțin condamnarea persoanelor implicate și în cel mai bun caz să arătăm legătura directă cu entitatea care a preluat aeroportul după asta. Și al doilea moment care noi îl avem, faptul că în această paradigmă este faptul că aeroportul gestionat de stat nu înseamnă că e mai bine pentru călători. Pentru că în aeroportul gestionat de stat, înainte de concesiune, se fura tot la fel de bine și poate că noi am uitat.
Revenim la prima opțiune despre care vorbește domnul Brânzan. Ea e realistă? Pentru că din moment ce domnul Șor l-a ales pe cel britanic, adică statul nu se poate implica în asta, adică ce trebuie să facă statul alt concurs sau ce să facă?
Deci după mine noi trebuie să fim absolut realiști și să înțelegem că tranzacția între Șor și britanic s-a petrecut pe marginea unei companii din statul Cipru. Statul Moldova nu avea într-adevăr niciun mod să influențe direct. Evident, statul poate pune presiune pe Asia Invest și să-i oblige să respecte legislația în vigoare. Statul poate demara închete privind incompetența unor factori de la Asia Invest, de exemplu, în asigurarea securității în aeroport. Atunci când unele persoane pleacă de pe aeroportul Chișinău fără că să treacă controlul de securitate, fără că să treacă vamă și frontieră, cred că este o problemă cu managementul securității din partea companiei Avia Invest și cred că asta poate fi subiect de, să zicem, suspendarea calității de operator de securitate în aeroport și asta poate pune sub risc chiar și licența de operator aeroportuar. eventual. Și atunci, evident că oricare n-ar fi concesionarul, el va trebui să iasă la discuții cu guvernul, pentru că riscă să rămână fără licență. Dar eu cred că noi nu trebuie să vorbim cu concesionarul ca guvern, pentru că asta nu este normal. Guvernul are un singur agent cu care trebuie să discute, este Avia Invest. Și documentul de bază este contractul de concesiune. Atâta timp cât Avia Invest încalcă ceva din contractul din concesiune, trebuie de silit, de obligat ca ei să respecte. Inclusiv și regimul de securitate în aeroport, inclusiv și toate obligațiunile care și le-au asumat de investiții. Și cum numai ceva este încălcat, trebuie să presăm pentru rezilierea contractului.
Ce va alege guvernul, cum credeți?
Eu, ca cetățean, aș prefera ca guvernul să fie lucid, rațional și consecvent în alegerea care a făcut-o. Deci dacă guvernul merge pe, de exemplu, pe renegocierea concesiunii, atunci guvernul trebuie să înțeleagă foarte bine care sunt condițiile care trebuie puse pe masă și pentru mine este clar, în primul rând aplicarea achisului comunitar în aviație, pe marginea tarifelor aeroportuare, pe marginea accesului la business în aeroport, pe marginea distribuirii sloturilor orare de către aeroport. A doilea moment sunt obligațiunile de investiții trasate și agreate pe toată perioada concesiunii, nu numai pe până la 3,2 milioane pasageri, dar până la sfârșitul ei. Dacă concesiunea va funcționa în limitele legislației aplicabile și dacă obligațiunile vor fi extinse pe tot termenul contractului, eu nu văd mari probleme la negocia, dar noi trebuie să știm tot asta, ca guvern.
A fost Oleg Tofilat, intervievat de Liliana Barbăroșie. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Ohlocrația este puterea gloatei, acel sistem de guvernământ efemer și schimbător prin natură în care mulțimea preia puterea, iar politicienii trebuie să-i facă pe plac pentru a nu-i cădea pradă la rândul lor. E vorba, desigur, de ohlocrația virtuală astăzi, de tirania rețelelor sociale. Un exemplu de asemenea politician e italianul Matteo Salvini, cel mai popular om politic din Europa pe Facebook. Unii analiști au folosit pentru a desemna ce face el în Italia termenul acesta de ohlocrație, sugerând că azi o mișcare politică se poate închega din like-uri pe Facebook. Popularitatea lui Salvini s-a construit într-adevăr pe rețelele sociale, iar nu la televiziune sau prin discursuri publice. De la început, echipa lui de tineri experți i-a construit un plan zilnic de prezență și activitate pe Facebook și Instagram. Salvini trebuie să arate ca un italian normal. El bea, se uită la fotbal, face de mâncare, îi plac femeile, ba chiar fraternizează cu oricine pe plajă. Opiniile lui sunt directe și sincere. Asta e imaginea. Chiar dacă șochează, pare că el e onest și vrea binele italienilor autentici. Fără o asemenea activitate permanentă a unor psihologi și specialiști în IT care sunt în spatele lui, Salvini n-ar fi devenit un personaj atât de popular. E acolo o adevărată inginerie socială. Rețelele sociale au ajuns astfel să preia controlul asupra presei tradiționale, care nu mai poate funcționa decât adaptându-se din ele și sprijinindu-se pe ele. Acestea, la rândul lor, își trag seva din presă, ceea ce face că cele două rețele și sisteme, presa și rețelele sociale, să-și facă ecou, informația căpătând acum consistență doar după ce e repercutată în ambele. Personajele politice solide azi sunt cele care își creează nișa în ambele sisteme. De aceea, în cazul lui Salvini, în momentul în care presa tradițională l-a abandonat recent, rețelele sociale singure n-au putut să-i perpetueze mitul. Diferența între ele rezidă în primul rând în funcționare. Pe rețelele sociale e nevoie în primul rând de mesaje emoționale și, dacă se poate, negative. Asta obligă oamenii politici din generațiile noi, care le prefigurează pe cele viitoare, cum e Salvini, să aibă o activitate frenetică permanentă pentru a ocupa câmpul imediat, renunțând la atitudinea tradițională de compromis a politicianului care caută să convingă în dezbateri. Asta pune, desigur, și problema modului în care mai poate fi evitată domnia acestei ohlocrații virtuale și cum va evolua democrația parlamentară. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.